สีลมยญาณนิเทศแสดงสีลมยญาณปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าสีลมยญาณเป็นอย่างไรคือศีล5อย่างได้แก่ 1. ปริยันตะปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุด 2. อปริยันตะปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุด 3. ปริปุณณะปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ 4. อปรามัตถปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ 5. ปฏิปัสสัทธิปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์เพราะการสงบระงับในศีล5อย่างนั้นปริยันตะปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทอันมีที่สุดนี้ชื่อว่าปริยันตะปริสุทธิศีลอปริยันตะปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอุปสัมบันผู้มีสิกขาบทอันไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่าอปริยันตะปริสุทธิศีลปริปุณณะปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของกัลยาณปุถุชนผู้ประกอบกุศลธรรมบำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นที่สุดของพระเสขะให้บริบูรณ์ไม่อาลัยในกายและชีวิตสละชีวิตแล้วนี้ชื่อว่าปริปุณณะปริสุทธิศีลอปรามัตถปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของพระเสขะ7จำพวกนี้ชื่อว่าอปรามัตถปริสุทธิศีลปฏิปัสสัทธิปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระขีณาสพของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าปฏิปัสสัทธิปริสุทธิศีลศีลมีที่สุดก็มีศีลไม่มีที่สุดก็มีในศีลสองอย่างนั้นศีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลมีลาภเป็นที่สุดก็มีศีลมียศเป็นที่สุดก็มีศีลมีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลมีลาภเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาภเป็นเหตุเพราะลาภเป็นปัจจัยเพราะลาภเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีลาภเป็นที่สุดศีลมียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามียศเป็นที่สุดศีลมีญาติเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาติเป็นเหตุเพราะญาติเป็นปัจจัยเพราะญาติเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีญาติเป็นที่สุดศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอวัยวะเป็นเหตุเพราะอวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีอวัยวะเป็นที่สุดศีลมีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลขาดทะลุด่างพร้อยไม่เป็นไทยท่านผู้รู้ไม่สรรเสริญถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตญาณทัสสนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีลนี้ชื่อว่ามีที่สุดศีลไม่มีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลไม่มีลาภเป็นที่สุดก็มี ศีลไม่มียศเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีลาภเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาภเป็นเหตุเพราะลาภเป็นปัจจัยเพราะลาภเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มีลาภเป็นที่สุดศีลไม่มียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีล นี้ชื่อว่าไม่มียศเป็นที่สุดศีลไม่มีญาติเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาติเป็นเหตุเพราะญาติเป็นปัจจัยเพราะญาติเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีล นี้ชื่อว่าไม่มีญาติเป็นที่สุดศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอวัยวะเป็นเหตุเพราะอวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีล นี้ชื่อว่าไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีล นี้ชื่อว่าไม่มีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทเป็นที่ตั้งแห่งปีติเป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทธิเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตญาณทัสสนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีล นี้ชื่อว่าไม่มีที่สุดอะไรชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไหร่ศีลมีอะไรเป็นสมุฏฐานศีลเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลความสำรวมชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไหร่ศีลมี3คือ1กุศลศีล2อกุศลศีล3อพยากตะศีลศีลมีอะไรเป็นสมุฏฐานกุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐานอกุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นสมุฏฐานอพยากตะศีลมีอพยากตะจิตเป็นสมุฏฐานศีลเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรศีลเป็นที่รวมแห่งความสำรวมเป็นที่รวมแห่งความไม่ล่วงละเมิดเป็นที่รวมแห่งเจตนาที่เกิดในขณะสำรวมและไม่ล่วงละเมิดนั้นชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปานาติบาตชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปานาติบาตชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอทินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอทินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกาเมสุมิชาจารชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกาเมสุมิชาจารชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมุสาวาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมุสาวาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปิสุณาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปิสุณาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพรุสวาจาช ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพรุสวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัมผัสปลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัมผัสปลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอภิชฌาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอภิชฌาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกามฉันทะด้วยเนกขัมมะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกามฉันทะด้วยเนกขัมมะพยาบาทด้วยอภยาบาทถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาอุทัจจะด้วยอวิเคปะวิจิกิจฉาด้วยธรรมววัฏฐานอวิชชาด้วยญาณชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอรติด้วยปาพุชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอรติด้วยปามุชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิวรณ์ด้วยปฐมฌานวิตกวิจารด้วยทุติยฌานปีติด้วยตติยฌานสุขและทุกข์ด้วยจตุทัชฌานรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนานันทิด้วยนิพพานุปัสสนาราคะด้วยวิราคานุปัสสนาสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาขณะสัญญาด้วยขยานุปัสสนาอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนานิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนาปนิธิด้วยอปนิหิตานุปัสสนาอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะอารยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาอปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตตนานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตตนานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรคกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคศีล5ประเภทคือ 1. การละปาณาติบาตชื่อว่าศีล 2. การเว้นปาณาติบาตชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อปาณาติบาตชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมปาณาติบาตชื่อว่าศีล 5. ความไม่ล่วงละเมิดปาณาติบาตชื่อว่าศีล ศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมทย์เพื่อปีติเพื่อปัสสัทธิเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องปกป้องเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาศีลห้าประเภทคือการละอทินาทานชื่อว่าศีลการละกาเมสุมิชฌาจารการละมุสาวาทการละปิสุณาวาจาการละพรุสวาจาการละสัมผัสปลาปะการละอภิชาการละพยาบาทการละมิจฉาทิฏฐิการละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะการละพยาบาทด้วยอภยาบาทการละถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาการละอุทัจจะด้วยอวิคเขปะการละวิจิกิจฉาด้วยธรรมวัฏฐานการละอวิชชาด้วยญาณการละอรติด้วยปามุชฌะการละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานการละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานการละปีติด้วยตติยฌานการละสุขและทุกข์ด้วยจตุทัชฌานการละรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติการละอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติการละวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติการละอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติการละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาการละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาการละนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาการละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาการละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาการละอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาการละขณะสัญญาด้วยขยานุปัสสนาการละอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาการละทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนาการละนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนาการละปณิธิด้วยปณิหิตานุปัสสนาการละอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาการละสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาการละสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะการละอารยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาการละอปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาการละสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสสนา การละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคการละกิเลสที่หยาบด้วยสกทาคามิมรรคการละกิเลสที่ละเอียดด้วยอนาคามิมรรคศีล5ประเภทคือ 1. การละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 2. การเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 5.ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนเพื่อความปราโมทย์เพื่อปิติเพื่อปัสสัทธิเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิศีลพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าศีลมยญาณญาณในการสำรวมศีลศีลมยญาณนิเทศที่สองจบสมาธิภาวนามยญาณนิเทศแสดงสมาธิภาวนามยญาณปัญญาในการสำรวมตั้งจิตมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณเป็นอย่างไรคือสมาธิหนึ่งอย่างได้แก่เอกคตาจิตสมาธิสองอย่างได้แก่หนึ่งโลกิยะสมาธิสองโลกุตระสมาธิสมาธิสามอย่างได้แก่1. สมาธิที่มีวิตกวิจารณ์ 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ 3. สมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิ4อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งความเสื่อม 2. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ 3. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษ 4. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสสมาธิ5อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่มีปิติแผ่ไป 2. สมาธิที่มีสุขแผ่ไป 3. สมาธิที่มีจิตแผ่ไป 4. สมาธิที่มีแสงสว่างแผ่ไป 5. สมาธิที่มีการพิจารณาเป็นนิมิต สมาธิ6อย่างคือ 1. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งพุทธานุสติ 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งธรรมานุสติ 3. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งสังขานุสติ 4. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งสีลานุสติ 5. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งจาคานุสติ 6. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเทวตานุสติสมาธิ7อย่างได้แก่ 1. ความฉลาดในสมาธิ 2. ความฉลาดในการเข้าสมาธิ3. ความฉลาดในการดำรงสมาธิ 4. ความฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. ความฉลาดในการใช้สมาธิ 6. ความฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 7. ความฉลาดในการนำสมาธิให้สูงสูงขึ้นไปสมาธิ8อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปฐวีกสิณ 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอาโปกสิณ 3. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเตโชกสิณ 4. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวาโยกสิณ 5. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งนีลกสิณ 6. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปีตกสิณ 7. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโลหิตกสิณ 8. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโอทาตะกสิณสมาธิ9อย่างได้แก่ 1. รูปาวจรสมาธิอย่างต่ำ 2. รูปาวจรสมาธิอย่างปานกลาง 3. รูปาวจรสมาธิอย่างประณีต 4. อรูปาวจรสมาธิอย่างต่ำ 5. อรูปาวจรสมาธิอย่างปานกลาง 6. อรูปาวจรสมาธิอย่างประณีต7. สุญญตสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นความว่าง 8. อนิมิตตสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นธรรมไม่มีนิมิต 9. อัปปนิหิตตสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นธรรมไม่มีความตั้งปรารถนาสมาธิ10อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอุทุมาตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่พองขึ้น 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวินีละกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียว 3. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิปุพกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม 4. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิชิตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ขาดจากกัน 5. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิขายุตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ถูกสัตว์กัด 6. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิขิตะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่กระจัดกระจาย 7. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจหตวิคิตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ถูกสับเป็นท่อน 8. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโลหิตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีโลหิต 9. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปุรุวกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีหนอน 10. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอธิกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีแต่กระดูกสมาธิเหล่านี้รวมเป็น55อย่างอีกอย่างหนึ่ง สมาธิมีความหมาย25อย่างคือ 1. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าสัตทินรีย์เป็นต้นกำหนดถือเอา 2. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์เป็นบริวารแห่งกันและกัน 3. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าสัตทินรีย์เป็นต้นบริบูรณ์ 4. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ามีอารมณ์เดียว 5. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน 6. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ซ่านไป 7. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ขุ่นมัว 8. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่หวั่นไหว9. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าหลุดพ้นจากกิเลสสรุปว่าชื่อว่าสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจปรากฏชัดในเอกคตารมณ์ 10. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าแสวงหาความสงบ 11. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่แสวงหาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ12. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าแสวงหาความสงบแล้ว 13. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่แสวงหาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้ว 14. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ายึดมั่นความสงบ 15. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ยึดมั่นธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้ว16. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ายึดมั่นความสงบแล้ว 17. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ยึดมั่นธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้ว 18. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติความสงบ 19. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ปฏิบัติความไม่สงบ 20. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติความสงบแล้ว 21. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ปฏิบัติความไม่สงบแล้ว 22. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเพ่งความสงบ 23. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเผาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ 24. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเพ่งความสงบแล้ว 25. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเผาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้วสรุปว่าชื่อว่าสมาธิเพราะสงบเกื้อกูลและเป็นสุขเหล่านี้เป็นความหมายแห่งสมาธิ25ประการชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสำรวมตั้งจิตมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณสมาธิภาวนามยญาณนิเทศที่3จบ